Post tiuj okazintaĵoj, la vinisto de la reĝo de Egiptujo kaj la bakisto kulpigis ankaŭ sia signoro, la reĝo de Egiptujo. Kaj faraono koleriĝis kontraŭ siaj du korteganoj, kontraŭ la vinistestro kaj kontraŭ la bakistestro. Kaj li metis ilin sub gardon en la domon de la estro de la korpogardistoj, en la malliberejon, en la lokon kie Jozef estis malliberigita. Kaj la estro de la korpogardistoj destinis por ili Jozefon, kaj li servis ilin, kaj ili restis kelkan tempon en la malliberejo, kaj ambaŭ sonĝis sonĝon, ĉiu sian apartan sonĝon en la sama nokto, ĉiu kun aparta signifo de la sonĝo, la vinisto kaj la bakisto de la reĝo de Egiptujo, kiuj estis tenataj en la malliberejo. Kiam Jozef venis al ili matene, li vidis, ke ili estas ĉagrenitaj, kaj li demandis la korteganojn de faraono, kiuj estis kun li en malliberejo en la domo de lia sinjoro, dirante: "Kial viaj vizaĝoj estas ĉagrenitaj hodiaŭ?" Kaj ili diris al li: "Ni sonĝis sonĝon, sed estas ĉi tie neniu, kiu ĝin signifo klarigus." Kaj Jozef diris al ili: "La signifo klarigoj apartenas al Dio. Tamen, rakontu al mi."